Äripäeva raadio. Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates räägime energiajuhtimisest, mis see on ning miks see vajalik on. Ja tänases saates on külas Telia andmekeskuste teenuste juht Erik Jansson, tere!
Tere!
Ning tehniliste sõlmede osakonna juhataja Mihkel Kõiv, tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Priit Pokk, et alustuseks küsimus teile mõlemile, et miks on üldse põhjust sellisest teemast nagu energiajuhtimine, siis energiakasutusanalüüs rääkida?
Kõik saab alguse tegelikult meie enda ettevõtte eesmärkidest soovime olla läbipaistvad, jätkusuhtlikud ja vastutustundlikud oma tegevustes. Ja selleks, et neid eesmärke saavutada, on energiatarbimise osas siis kulude efektiivsus ja energiatarbimise üleüldine vajalikus nagu peab fookuses olema.
Lisaks veel, et kindlasti ka süsteemsus on see, mis energiajuhtimisega kaasas käib, et kui me saame endal pildi ette tarbimisest ja kuludest, nagu Erik rääkis, siis tegelikult me tahame seda jätkusuutlikult teha, et see ei oleks ühekordne projekt ja et see oleks hiljem parendatav ja täiendatav.
Nüüd selles mõttes on see koosneb nagu kahes komponentist, üks on siis keskkonna säästmine, teine on siis ka, et rahakott hiljem paksem oleks.
No paratamatult, jah.
Aga võib-olla räägiks, mis see sisuliselt tähendab energiajuhtimine, et mis see nii-öelda, mis komponentidest ta koosneb?
Tegelikult on nii, et ta koosneb energia alalhoiust, ehk mõtteviisist ja sellest teadlikusest ja ka teadlikuse tõstmisest. See koosneb energia tulemuslikusest ja energia efektiivsusest, ehk kuidas me midagi teeme, et me muutuks paremaks. Ja tegelikult siis lõpuks ka energia juhtimisest ja täpselt sellest juhtimissüsteemi parendamisest.
Kuidas neid energia andmeid jälgida, et millised parameetreid siis täpselt jälgite?
Kõige enne on meil energia tarbimine, absoluutne energia tarbimine, mitu 10 000 megavatt tundi näiteks. Aga oleme ise enda jaoks energiajuhtimissüsteemis ka väga palju erinevaid indikaatoreid ja kvantitatiivseid suuruseid ära defineerinud, selleks, et näha, mis meie tegevuste tagajärg on, meie projektide mõõdetavused ja ka täpselt järjepidevuse jälgimine, et eelnevate perioodidega ja tulevastes projektides ka, et kui me midagi plaanime, siis kuidas me mõõdame seda, et kas me tegime hästi või halvasti.
Ja kuidas siis seni läinud on?
Väga hästi on läinud kõik.
Jah, et nende mõõdikute poole pealt, noh, üks asi on jah, see kogu see tarbimise pool, teine asi on see, et palju me siis piltlikult kilovattunnid per edastatud terabit andmeid või gigabaidi andmete kohta. Andmekeskuste puhul näiteks jälgime erinevaid efektiivsust näiteid, mida nimetakse siis, noh, üldnimetusega PUE-ks ja noh, oma osa on kindlasti ka sellel, et kas need see tarbimine, mis on, et kas üldse nagu vajalik on, et see, ütleme, maailma statistikas on nagu välja tulnud, et kui palju on tegelikult võrkudes seadmeid, mis noh, on piltlikult unustatud näiteks tööle. Nagu, päris nagu reaalne probleem ja kindlasti ka vanade tehnoloogiate sulgemine, et täna on ütleme, võrgutehnoloogiad on siis on konsolideerunud, et meil ei ole enam väga palju erinevaid kõneside ja andmeside tehnoloogiaid. Ja siin on kindlasti hästi oluline see vanade tehnoloogiate kinnipanek.
Ja, see on väga, väga hästi välja toodud sellepärast, et ka kui me vaatame ajaloolist tarbimist ja aasta 2017, kui Telia pani kinni vanad suured telefonijamad, siis tegelikult meie mõõdikutelt oli ka selgelt näha 10% energiatarbimise kukkumist selles püsivõrgu valdkonnas. Mm-hmm. Et kindlasti üks suur asi on vanade tehnoloogiate sulgemine ja innovatsiooni maaletoomine.
kui piltlikustada , et oletame , et tänapäeval kasutaksime siis 2010. aasta tehnoloogiaid , et kui palju siis oleks teie puhul siis selline energia efektiivsus madalam ?
See nüüd 10 aastat tagasi , jah , see on päris see nõuab päris arvutamist praegu , aga ma serverite poole pealt tooks nagu niisuguse hea näite , et piltlikult iga 18 kuu tagant sellesse samasse korpusesse sama raha eest mahtuv arvutus- ja salvestustehnoloogia kasvab circa 2 korda iga 18 kuu tagant . Ehk siis 10 aasta jooksul on meil neid kordistumisi toimunud siis nagu juba korda mitu , on ju , samas kas nüüd vajadus siis selle võrra suuremate andmesalvestusmahtude ja arvutusvõimsuste järgi noh , vast ei kasva päris nii kiiresti täna . Ehk siis serverite riistvara poole pealt on nagu see selge trend , et vajadus pinna järgi kahaneb ja energia tarbimine samal ajal nagu kukub . Et ma julgeks öelda seda , et serverid täna tarbivad näiteks noh , circa 20-30% vähem energiat kui 10 aastat tagasi .
Vajadus pinna järgi väheneb , see tähendab , et lihtsalt seadmed lähevad võimsamaks ?
Seadmed lähevad võimsamaks , jah .
Unmeri siis on noh , teatavasti nagu ka mainisid juba , et on selline vägagi kasvav äri , et võib-olla kontekstiks , et kui suur teie siis nii-öelda kogu selline energia tarbimine on , et panna perspektiivi ?
0,7% Eesti kogutarbest võiks umbkaudu meie Telia Eesti energia tarbimine olla .
See tundub nagu väike number , aga kui panna nagu täis taustsüsteemi , siis ütleks , et see on nagu , see on suur ja me tegelikult oma energiakäitumisega mõjutame praktiliselt kogu Eesti elanikkonda , et kui vaadata seda , et meil on üle 1 miljoni mobiilside kliendi täna ja kõik need digiteenused , andmeside teenused , serveriteenused , mida me pakume , et me ikkagi noh , põhimõtteliselt otseselt või kaudselt mõjutame kõigi meie igapäevast energiatarbimist .
Mainisite ennist ka seda , et üks eesmärkidest on siis ka keskkonna säilimisse panustamine , et kuidas te praegusel hetkel seda siis , arvestades seda , et see on 0,7% kogu Eesti siis energiatarbimisest , nagu aru sain , et kuidas te seda energiat tarbite , et kas tuleb põlevkivist või kuidas see juhite ?
Jah , kogu meie energiatarbimine on täna nii-öelda roheline , ehk me tarbime 100% taastuvenergiat ja meie andmekeskustes olevad kliendid , kellele me edasi saadame ka , siis see on ka täpselt samamoodi 100% taastuvenergia .
Kui raske see on või mis see protsess on siis tähendanud , et kas see on nagu pikka aega juba selline olnud või mis see tähendab ?
Me oleme 100% olnud rohelised jah , juba mõned aastad , et Telia Eestis , Telia Grupp liigub sinnapoole , me oleme peaaegu kohe-kohe kohal , aasta lõpuks on eesmärk 100%, siis grupiüleselt . Aga see ei , tegelikult ei ole raske , et see tuleb lihtsalt kokku leppida juhatusega ja kommunikeerida see ja vaadata , palju see asi kallim on , et tegelikult noh , väärarusaam ongi see , et see on hirmus kallis nüüd olla 100% roheline , aga tegelikult kui me vaatame siin oma tarnijatega asjale otsa , siis äriettevõttel kogu energiaarve kokku on seal võib-olla protsent kallim alla selle isegi , et olenevalt siis turuhindadest , aga jah , see täitsa
. Tänaseks on see , ütleme , kui me siin aastat 4-5 tagasi tegime selle otsuse , et meie poolt tarbitav energia peaks olema 100% roheline , siis noh , tol hetkel see ei olnud nagu klientide nõue . Täna selgelt näiteks andmekeskuste kliendid , selgelt suuremad , rahvusvahelisemad nõuavad seda , ehk siis ja nad on ka vajadusel valmis seda auditeerima .
kas on selle nii-öelda mainitud nii-öelda 1% on kallim , siis nagu aru saan siis praegu seisuga , et kas see nõuab lihtsalt , kas see nõuab ka mingisuguseid spetsiaalseid tegevusi , et seda hinda alla tuua , või ta ongi siis praegusel kujul juba siis sellises suurusjärgus ?
No see käib meil ostuprotsessiga käsikäes , et me hangime seda turult ja meile tulevad pakkumised ja sealt me seda võtame .
et turg on selles mõttes jõudnud juba siia seisu , et on piisavalt sellealast pakkumust ?
jah , turg on valmis .
absoluutselt , jah .
Siin ennist Erik mainis sellist terminit nagu PUE, ehk siis indikaator, mida siis andmekeskuste puhul siis energiaefektiivsuse puhul mõõdetakse, et kuidas see on siis ajapikku liikunud. Nagu aru, see on siis PUE puhul, mida madalam seda efektiivsem ja mida kõrgem seda siis ebaefektiivsem.
Et kuidas ja mida väiksem on number, seda parem on. PUE puhul on see, et oluline nüüd, et me jälgime seda tegelikult aasta keskmistatud arvestuses, ehk siis paratamatult talvekuud, kus me saame kasutada hästi palju vabajahutust, on PUE madalam, väga soojad suvekuud, kus me siis piltlikult mehaaniliselt kompressoritega peame siis külma tootma. Need näited nii head ei ole. Aga ajas üks asi on siis nagu ütleme see kliimapoole ja teine asi on see, et milline on siis andmekeskuste täituvus. Et paratamatult, kui uus andmekeskus käivitada, siis see PUE jääb seal kusagile 1,5-2,0 vahele, kui andmekeskus mingist aastate jooksul on oma täituvuse saavutanud, siis on seal oluliselt paremaid väärtuseid võimalik nagu kätte saada.
Võibolla selgitaks lahti, et kas 1,5-2 on, mis see siis tähendab, et kas see on hea veel?
Noh, ütleme, et selline vahemik 1,8 kuni 2,2 on, noh, öeldakse nagu turumõistes, et nad on kehv. Mm-hmm. 1,5 kuni 1,8 on juba nagu päris hea. 1,5 siis on selline nagu väga, väga kõrge efektiivsus. Seal on hästi palju muidugi erinevaid mõõtmeid ka, et seda PUE-d saab mõõta andmekeskute puhul väga erinevate valemite puhul ja tihti peale, mida me oleme konkurentsisituatsioonist näinud, et see, mida turunduslikult nagu välja öeldakse, noh, ei tarvitse olla päris see sama mõiste.
Kuidas siis mõõtmine eristab?
Kõige lihtsamalt öeldes andmekeskuse hoone kogu tarbimine, kogu energiatarbimine jagatakse läbi siis ainult IT ja sideseadmete tarbimisega.
Eks siis ei arvestata nii-öelda maja enda siis energiaulukust?
Just nimelt võetakse arvestada kogu maja, ütleme, et välisvalgustus, turvatöötaja, laualamp ja kõik muu selline. Et see on nagu, ütleme, kõige adekvaatsam mõõda.
Mis selle sama indikaatori puhul, mis on need sellised erinevad aspektid, mis mõjutavad? Üks asi on sama seadmed. Andmekeskuste puhul räägitakse ka palju siis kliimast ja selles, et kas see nii-öelda ka klapib, et kuidas meil selle kõlada?
Absoluutselt. Et nagu ennem see öeldud, et täitus, ehk siis see, mis sa oled välja ehitanud ruumide poole pealt, et seda siis utiliseeritakse või kasutatakse võimalikult maksimaalselt. Teine oluline ants on see, et kuidas ruume jahutatakse, ehk siis kas on olemas külma ja soojatsooni eraldatus, ehk siis külma antakse ainult sinna, kus seda külma nagu tarvis on ja soe suudetakse võimalikult kõrgel temperatuuril kätte saada. Täiendavalt on veel on ka serveruumide temperatuur, ehk siis kui siin 10-15 aastat tagasi oli tihti veel nõue, et noh, serveruumis peab olema 18-20 kraadi sooja ja võrguadminid armastasid öelda, et noh, et viime see õllet nagu serveriumi külma, et need ajad on täna nagu möödus, et serveri taluvad oluliselt kõrgemaid temperatuure ja me täna ka reaalselt serveriruumides anname juba serveritele ette kusagil 24-25 kraadi ja niis, kus aken on ka oluliselt nagu laiem juba nagu. Ehk siis sealt tuleb efektiivsus tegelikult.
Kui tähtis on nii-öelda ka siis nende samade andmekeskuste puhul siis energiaefektiivsuse kontekstis asukoht, ehk siis see, et mille lähedal ta on, ehk siis noh, mingisugune, noh, toome näiteks, et siin mingisugused teatud suured hiiud on toonud osa keskusi siin Põhjamaadesse, aga kas see on mõistlik üldse laiemas perspektiivis?
Väliskliima mõju on hästi suur tegelikult. Et täpselt see vabajahutuse osa, et kui sa, mida rohkem sa suudad aastas vabajahutust kasutada ja sa ei pea kompressoritega külma tootma, siis selle võrra oled sa kindlasti nagu efektiivsem. Vaadates sellist noh, kohaliku perspektiivi veel, et kui sul on soojusega midagi teha, on sul seal kõrval näiteks kas büroone või kõige parem oleks spa, mis vajab aastaringselt näiteks sooja vett, siis selle liigsoojuse ära andmine ja ära kasutamine on kindlasti üks väga oluline faktor.
Teie konst kontekstis , et kas teil , kui palju tekib liigsoojust ja kas te suudate ka seda siis ära kasutada kuidagi ?
Liigsoojust tekib täpselt nii palju , kui see serverid seda meile tekitavad . ja täna kolmes asukohas me Tallinnas anname liigsoojust siis ära . kas tarbime ise siis oma büroopindadel või siis müüme lähedal asuvale tarbijale ?
See , jah , see suurusjärk on meil 1400 megavatt-tundi umbes aastas ja täpselt nagu Erik ütles , et me tegelikult seda anname ka kõrval korterelamule , et jah , meie jaoks see tegelikult ärilises mõttes ei ole äriprojekt , et see ongi meil selline heatahtlik sotsiaalprojekt , et kui me seal numbrid tegelikult kokku paneme , siis seal mingit suurt võitu ei ole , et me lihtsalt teame , et me käitume seal vastutustundlikult ja targasti .
Alternatiiv oleks see , et soojus nagu atmosfääri paisata , on ju , et ei tundu just kuigi mõistlik mõte olevat .
Kui lihtne on seda siis alternatiivselt ära kasutada , noh , ütleme niimoodi , et soojustadagi siis kõrvalmaja ära selle energiaga ?
Väga , väga lihtne ta ei ole , selles mõttes , et meil on vaja seal ikkagi sooja kogumist ja trasse kohale viia , ka läbi rääkida , et kui see süsteem juba toimib ja töötab , siis on see kõik hästi , aga jällegi , et sinna jõuda , siis tegelikult tuli teha investeeringut .
Tehnilise poole pealt tegelikult , kui me serveriruumis saame kätte seal õhkutemperatuuriga kusagil 35 kraadi , võib-olla natuke rohkem isegi , siis selleks , et see sinu kodus jõuaks kas siis põrandaküttesse või radiaatorisse , vaja seda temperatuuri tegelikult oluliselt tõsta . Selle temperatuuri tõstmiseks on jällegi vaja elektrienergiat . Noh , teeme seda tegelikult siis piltlikult soojuspumpadega . Ja noh , seal on siis tegelikult elektrienergia kulu . aga taaskordselt see on ikkagi siiski mõistlikum , soodsam , kui lihtsalt seda soojust õhku lasta .
Kas liigsoojuse puhul ei ole see küsimus , et kui liigsoojus tekib , siis järelikult kas miskit on nii-öelda ebaefektiivne , et kui suurel määral liigsoojus tekib , et kas selle puhul on selline aspekt mängus või mitte ?
Liigsoojus tekib paratamatult , on ju , et on , kehtib energiajäävuse seadus , serverid tarbivad elektrit , see energia mitte kusagil ei kao , ta muundub soojuseks ja nüüd selle soojusega on vaja midagi siis nagu peale hakata .
Kui palju mõjutab siis kogu seda valemit siis seadmete endi siis opereerimistemperatuuri vajadus , ehk siis kas seetõttu tuleb ka mingit , selleks , et seadmed toimiksid normaalselt , kas seetõttu tuleb ka ohverdada siis teatud määral siis mingisugust energiaefektiivsust ?
Jaa , kindlasti seal on oma osa sellel , et me peame tagama töökindlust . ja osades teenustes me oleme ka nagu elutähtsa teenuse osutaja . ehk siis igal sellisel efektiivistamisel on oma hind ja me peame pidevalt seda balanssi leidma .
Et jah , me oleme tegelikult märganud ka seda , et meil on mobiilisaiti , mis tegelikult ei vaja nii palju jahutust , sellepärast et nad taluvad rohkem temperatuuri , aga täpselt , et tagada seda nende tööd , on meil vaja seal mingil määral akuparki , mis jällegi kaotavad siin 10-kraadise tõusuga võib-olla 50% oma elueast . et see on täpselt need kompromissid siin energiajuhtimissüsteemis , ongi vaja läbi rääkida ja näha , et kuhu me minema peame , et see kesktee oleks kõige mõistlikum . ja samamoodi on ka noh , servermajutus suurtes serverites , aga ka meie väiksemates saitides , et kui tuleb klient , kes tegelikult hakkab nõudma teatud stabiilset kliimat , siis see tähendab meie jaoks ka täiendavat energiakulu .
Kas see maja sees siis tähendab , et on ka mingisugused ruumid , kus on üks temperatuur , või maja sees , kus teises ruumis on teine temperatuur , või mis see tähendab siis ?
Ütleks niimoodi , et üle riigi laiali on meil siis võrgusõlmed erinevate kategooriatega , igal kategoorial on siis oma tehnilised nõuded ja mida väiksem on siis mõju lõppkliendile , seda rohkem saame kompromisse teha siis nende tingimuste osas . mida suurem on teoreetiline mõju ja mida väiksem on siis seadmete taluvus , seda vähem me saame ka kompromisse teha .
Kui energiaefektiivsuse kontekstis rääkida , et kas on mõistlikum siis konsolideerida siis needsamad seadmed kuskile mingisse punkti kokku maksimaalses ulatuses või siis hajutada need laiali siis mingisuguste siis ma ei tea , mis iganes alustel ?
Konsolideerimine kindlasti toob efektiivsust . vähendab hoolduskulusid, on võimalik seameid ka puht füüsiliselt näiteks efektiivsemalt paigutada ja mida suuremad on siis ütleme selle keskkonna, nõutava töökeskkonna tagamiseks vajalik infrastruktuur, seda rohkem on võimalik seda ka efektiivsemalt kasutada.
Et jah, see on nagu datacentrite vaade, et andmekeskuste vaade, et tegelikult Telia võrk on nii mobiilis kui püsivõrgu osas üle Eesti, et seal me loomulikult oma tugijaamu ei konsolideeri kuhugi, et tuleb erinevalt vaadata, aga tõesti, et täpselt see pinnaühikul olevat klientide arv annabki selle nii-öelda density, mille pealt tuleb väga suuresti ka efektiivsus, kui me seda sama poed jälgime.
Kas see mängib ka rolli, et kuidas nad täpselt seal siis seadmed paigutatud on nii-öelda konkreetselt hoones?
Võib-olla hoones nii väga mitte, ruumisiseselt kindlasti, et seadmed peavad järgima ühte ja sama õhuvõttu suunda ja oleks hea, kui nende nõuded nii-öelda nõutavale töökeskkonnale on võimalikult sarnased analoogsed. Ehk siis kui on ruumis seadmed, mis taluvad täiesti vabalt pikaaegselt 30 kraadi versus on seadmed, mis, noh, kui see, mis lähevad äiresse juba juhul, kui on rohkem kui 25 kraadi ruumis, et siis paratamatult me peame tegelikult seda ruumikeskkonda hoidma selle 25 kraadi järgi. Noh, kerge varuga võib see tähendada tegelikult 20 kuni 24 kraadi.
Jah, siin on täpselt see sama akude teema, et akud me viime ikkagi jahutusele lähemale ja need seadmed, mis me teame, et taluvad kuumust, lähevad kaugemale. Mm-hmm. Ja näiteks mobiili osas raadioseadmed me ju viime ka täitsa välja mõnes kohas, sellepärast, et seal ei ole vaja jahutust sellisel juhul.
Mis seadmed on üldse, et mis seadmed on tundlikumad, mis seadmed ei ole tundlikumad siis? Nagu juba mõneti siin ka juba mainisite.
Hästi selliselt lihtsalt öeldes ütleks, et täna kõige tundlikumad on kindlasti serverid. Aga kas seal tegelikult seadmed siis taluvad aina kõrgemat temperatuure. Tehnoloogia areneb pidevalt ja nagu enne Mihkel välja tõi kindlasti siis tugiinfrastruktuuri poole pealt on akud.
Just, et meie juurdepääsu seadmed tegelikult nii ka priised ei ole nagu andmekeskuste serverid, et seal me saame rohkem järelandmisi teha küll.
Mis serverite siis selline opereerimistemperatuurid on? Mis
tänane peaks? Trend on selline 25 plus miinus 3 kraadi, ehk siis vahemik 22 kuni 27-28 kraadi.
Mis juhtub seadmega siis, kui oletame, et opereeriki siis 18 kraadi juures?
No serverite poole pealt tegelikult, kui nüüd see temperatuur läheb seal kusagil 28 ja üles poole, nad hakkavad lihtsalt rohkem voolu tarbima. Ehk siis ventilaatorid hakkavad kiiremini ringi käima, et selleks, et neid seadmed maha jahutada, on vaja siis rohkem õhku liigutada. Kusagil 30 kraadi üles poole lähevad administraatoritel kindlasti kas alarmi tuled põlema. Ja kui on seal kusagil 32-33 kraadi üles poole, siis hakkavad seadmed ennast ise enese kaitseks välja lülitama. See omakorda tähendab siis teenuse katkestuse.
Ja tegelikult seadmete eluiga ka väheneb oluliselt selle võrra, et täpselt akudel lihtsalt mahtuvus ajas väheneb oluliselt, kui ei ole soodsaid tingimusi.
Aga teeme siin kohal väikese pausi ning jätkame pärast seda.
Äripäeva raadio.
Ja jätkub saade Tehnoloogia Kompass ning tänases saates räägime siis energiajuhtimisest, energia säästmiseks, miks on seda vajalik ning kuidas seda teha. Ja kui me saate siin esimese poole lõpus rääkisime palju andmekeskustest, siis võib-olla räägiks ka siis teistest komponentidest. Ehk siis kui rääkida siis sellest kogu siis sellisest protsessist endast, ehk siis nii-öelda energiasäästmise mõtteviisist, et kui palju see sõltub üldse siis nii-öelda inimestest endist, nende tegevusest ja kui palju see sõltub siis ka seadmetest ja veel mingitest muudest komponentidest?
Asi saab alguse kindlasti ettevõtte enda eesmärkidest. Ehk siis Telia puhul on see, et me tahame olla vastutustundlikud ja järgida ÜRO Global Goal'e ja me tegelikult siis pidimegi nagu kuidagi suhestuma nendega, et kuidas seda eesmärki täita. Ja kõige lihtsam viis meile tundus, et kasutada selleks rahvusvahelisi standardeid. Me oleme selleks valinud ISO 50001, sarnaselt siis kõikidele muudele,
mis meil on. Mis see täpselt tähendab siis, kuuletajaks selgitada?
ISO 50001 ongi energiajuhtimise standard, mis on rahvusvaheliselt välja töötatud ja annab sellise raamistiku, mida järgida, et asi oleks korrektsem.
Ja jalgratast pole mõtet ise leiutada.
Just, et sealt meil tuligi see raam ja loomulikult teadsime ka konsultatsiooni küsida ettevõtetelt, kes sellega on tegelenud, ka partneritelt otsekonsultatsioonis büroo Veritaselt ja sealt hakkasime vaikselt minema. Et loomulikult täpselt nagu Erik ütles, et juhtkonnaga asatus on väga-väga oluline, et üleüldse midagi ära teha. Meie juhtkond oli kohe paadis, meil on seal isiklik sponsor nii energia kui ka keskkonnateemades ja me oleme pidevalt pildil, kommunikatsioon on hästi hea läbi ettevõtte ja tänu sellele on meil täna energiajuhtimissüsteemis selline seis, et see ei ole mingi pisikese fanaatikute gruppi tahe midagi ägedat ära teha, vaid tegelikult me kõik saame aru, milleks see on ja et see on vajalik ja seda tuleb teha. Ja sellega kaasnevalt ka on meil ajaline ja rahaline ressurss neid asju läbi viia.
Ja siin on kindlasti hästi oluline, mida me tahtsime ise saavutada, on süsteemsus. Mm-hmm. Et energiajuhtimine ja kogu see energiakorraldus ei oleks mitte selline ühekordne projekt, et teeme ära, saame seina peale ühe vahva sertifikaadi ja ongi kõik, et tegelikult töö alles siis algab ja see süsteemsus on tohutult tähtis siin.
Just, et see sertifikaat tegelikult oligi, nagu öelda, kirstordileks. Et kui me see asja olime nagu endale pildi selgeks saanud, protsessid, asjad ära kokku leppinud, tegevused, eesmärgid, kõik misjaks, siis tegelikult see oli ainult selline lõpuvormistamine, isegi mitte lõpu, aga lihtsalt. Et asja oleks nagu selgelt standardne ja ka läbipaistav täpselt klientidele, et kui me ütleme lihtsalt energiajuhtimissüsteemi, jah, meil on, siis see on üks asi, teine asi on see, et ikkagi see on meil standardiseeritud alustel tehtud.
Me oleme siin rahvusvaheliste ettevõtetega täheldanud seda, et kui nad tulevad siia Eestisse oma tegevustega ja hakkavad otsima endale partnereid, siis tihti peale nagu kaardistatakse seda kohaliku turgu ja võimalike partnerite võimekust selliste pikkade Exceli checklistidega. Ja meil on olnud küll päris mitu positiivset kogemust, kus kirjutatakse sulle mustvalgelt ette, et kui sul on ISO 50001, kui sul on ISO 27001, siis järgmised 20 küsimust jätta vahele. Et järelikult sa juba vastad, et me ei pea nagu kontrollima.
Eks siis see on sisuliselt mingi suur partnerite puhul ka siis selline müügiargument?
See on ka müügiargument, jah.
Just kvaliteedi märgis.
Võibolla räägiks ka seda, et mis see siis energiategevuskava sisuliselt tähendab ja milles see siis süsteemsus ka siis väljendub?
Jah, et kõigepealt esialgu, et selle pildi korrektselt endale ette saada, siis me tegelikult kaardistasime väga põhjalikult enda hetkeseisu ära aastal 2017 ja saime aru, mille peale meil täpsemalt protsentuaalselt energia kulub. Et meil on seal elektrienergia kõige suurem osa, circa 90%, aga meil on ka soojust ja autokütuseid näiteks, mis moodustavad ka täisprotsendid ära. Ja kaardistasime ära valdkonnad, millele kulub, meie puhul see oli selgelt mobiilivõrk, püsivõrk ja andmekeskused, võtsime juurde sinna ka oma büroopinnad ja esindused ja süsteemselt hakkasime neid jälgima kvartaalsete kokkuvõtetega ja eesmärgistasime enda tegevused ära.
Kvartaalne vaade annab just selle, et noh, võib tekida küsimus, et miks te seda nii tihti teete, et teeme puhtalt selle pärast, et meil on meeles, mida me viimase 3 kuu jooksul tegime, et kui me teeks seda korra pool aastas või korra aastas, siis noh, väga raske on tegelikult seda aastat tagant järgi pärast kokku võtta ja meil on ka võimalik iga 3 kuu tagant piltlikult noh, süsteemis muudatusi teha,
jep,
uusi eesmärke seada.
Meil on täpselt need kvartaalsed valdkondade istumised ka ja tegelikult me vaatame nii tagantjärele, mis juhtus, mis sai ja vaatame ka ette, et kuhu me hakkame minema, mis plaanid meil on kas või väga lihtne inimeste liikumine erinevate kontorite vahel, kui meil on remont, see on kohe näha energia pildis ja selle pealt me saame nagu väga hästi ka tagasi seda, et kas meil see asi toimib ja kas me tegelikult räägime õigetest asjadest. Aga seal juures loomulikult kogu süsteemis oli ka oluline määrata ära, mis on energia kasutamist mõjutavad muutujad. Et näiteks see sama, mis Erik enne välja tõi, oli serveriruumide täitumus ja ka tehnoloogiad ja ka meie eesmärgid, et kui me oleme ambitsioonikalt pannud eesmärgid kirja ja me tahame sinna poole minna, me liigume 10 aasta tagused mõtted näiteks, siis see annab meil nagu lühikeses perspektiivis ka paremini ennast eesmärgistada. Ja see on tulemuslikusele kindlasti parem.
Mis on olnud sellised võibolla nii-öelda madalamal rippuvad õunad, ehk siis sellised tegevused, mis on nii-öelda lihtsamalt ära teha ja siis annavad ka siis suuremat efektiivsust, mis on sellised võibolla keerulisemad probleemid?
Mul on üks päris eluline lugu, et meil ühes andmekeskuses me panime endale eesmärgi, et me tahame PUE-t parandada ja võtsisime appiga siis oma head koostööpartnerid projekteerimisfirmad, kus siis Eesti parimad kliimaspetsialistid siis analüüsisid ja pakkusid välja meil nagu väga selged lahendused, aga need lahendused ei olnud just täps mitte investeeringu poole pealt soodsadega odavad. Ja tekkis nagu küsimus, et tundus, et seda ei ole mõtet nagu üldse teha. Ja siis 1-2 päeva hiljem ma lihtsalt täiesti muu seas küsisin, et aga miks meil andmekeskuse tehnilistes ruumides tuled põlevad 24/7? Et kas see on nagu mõistlik? Ja sain vastuseks, et need tuled pead põlema selleks, et videovalve pilt oleks nagu korrektne. Küsisin siis meie turvapoole pealt järgi, et on seda vajalik, et kas tõesti peab niimoodi valgustama. Ja sain vastuseks, et 3-4 aastat tagasi vahetse videovalvesüsteemi välja, et me võiks tuled kustuva panna, et ei ole üldse valgustust vaja. Ja palusin siis ära mõõta selle peale, et palju siis valgustus meil tegelikult voolu võtab. Ja ma sain tegelikult selle tulede nii-öelda kustutamise näol sama efektiivsuse kätte, mida oleks tulnud kliimasüsteemi muudatusi tehes, mida ma oleks sealt kätte saanud, aga lihtsalt tulede välja lülitamine ei maksa midagi. Me oleks pidanud kliimasüsteemi tegelikult olulisi investeeringud tegema 10-100 000.
Ja see tulede välja kustutamise kampaania käib meil tegelikult kontorites ka ja see on väga lihtne näide sellest, kuidas me saame efektiivsust saavutada. Et analoogne asi 2 korda aastas saadame me partneritele välja kirja, et ole hea võrgu sõlmedes, kui talv on läbi, lükka radikas välja, sest päris õnnetu on leida võrgu sõlme suvel, kus radikas töötab maksimumi peale elektriradikas, et sellised asju enam ei tohiks me leida.
Aga selleks, et selliseid nagu röövel tarbijad nagu leida, selleks on hästi oluline igasugune mõõtmine. Eks siis tuleb tegeleda ikkagi reaalselt nende asjadega, nagu sa enne mõtlesid ka, et nad madalamal asuvad õunad, et selleks, et nad õunu leida või näha, on vaja mõõta ja aru saada, et kuhu see tarbimine tegelikult läheb.
Üks viimase näide on see, et viimastel kuudel on inimesed olnud sunnitud olema kontorites. Kas kuidas on see mõjutanud ka siis nii-öelda energiakasutust siis teie pool? Kas see on ka seda teada juba?
Jah, selle viirussituatsiooni alguses me kohe mõtlesime selle peale, et kas on võimalik ventilatsiooni rahulikumaks keerata ja konditsioneeri maha võtta. Esialgu tundus see väga hea kokkuhoiu koht, aga tegelikult ikkagi inimesed osaliselt pidid olema kontorites ja me ei saanud nagu tulesid täitsa surnuks lüüa ka. Tegelikult sellest märgatavat võitu ei olnud.
Teistpidi on see ka, et tänapäeva moodsad hooned, mis on hästi soojustatud, paratamatult vajavad ka ventileerimist, et selle ventileerimata jätmise hind võib olla pärast hallituse tagajärg võib olla erinevad astmaatilised haigused, et kõiki tuleb vaadata nagu ühes süsteemis ja balansis.
mainisite ennist, et hakkasite, kui ma ei eksi, siis aktiivsemalt tegelema 2017. aastal siis selle kavaga. Kui suur see muutus siis on olnud võrreldes siin nüüd 3 aastat hiljem?
Täna me räägime ikkagi asjadest, millest me aru saame ja mis on selgelt tõestatud meie jaoks, et ma nüüd ei tea, Erik võibolla teab pikemalt seda ajalugu tagasi, aga ma kujutan ette, et enne seda oli lihtsalt meil tarbimine kulud ja me teadsime objektide põhiselt, aga süsteemselt me seda ei jälginud ja ei analüüsinud. Ja sellised täpselt kvartaalsed kokkuvõtted ja anomaaliate läbinägemised, mis võiski väljenduda erinevate vigade tekimises, seda ma ei näe, oskad kommenteerida.
Jah, et meil oli, andmed kogusime, aga meil oligi lihtsalt üks kogus andmeid, kus me nagu aegalt leidsime mingisugused anomaaliad, aga see tegevus on süsteemne. Ehk siis, kui jäi midagi silma, siis tegeleti, kui silma ei jäänud, siis noh, oli nagu oli.
See, täna märkame lihtsalt pigem rohkem ja teame asjadest palju paremini.
Ja eks inimesed tulevad kaasa. Ehk siis, ütleme, nende kvartaalsete energia ülevaatuste käigus tihti peale nii mõnigi mees värkal voodagant ütleb, et kuulge, et siin saaks teisiti.
See on väga hea mõte, et tõesti seda on märgata küll, et inimesed tulevad ise laua taha ideedega, mitte sa esialgu, kui me alustasime see neid kvartaalseid kokkuvõtteid, siis ikka oli nii, et see, kes on energiajuhtimise juht või kes seda eest veab, siis tema käis, rääkis, tutvustas ja siis ütles, et noh, mis te arvate? Siis täna on see, et inimesed pidevalt mõtlevad kaasa ja täpselt see sama kaasatus, et kui sul on juhtkond räägib nendest asjadest, siis inimesed on ka väga hästi paadis ja see on väga suur pluss.
Ja tore on kuulda neid küsimusi aegalt, et kui me planeerime mingit uut pinda või uut lahendus, siis tihti peale küsitakse laua tagant, et aga kuidas me vastavad oleme? Et kuidas me oleme vastavad ISO 50 000 näiteks, et kas me saame selles raames midagi rohkemat ära teha või on juba selged lahendused olemas?
Ehk siis hierarhilisest mõtteviis ei tööta selles kontekstis?
Kindlasti mitte.
Ennist mainisite ka veel seda, et te üritate seda teha, et arvestades, et andmeäri siis nii-öelda kasvab üha enam ajas, siis sama ajal siis üritate hoida seda perspektiivi, et see energia kasutus ka siis väheneks vastavalt. Et kui palju suudab siis tehnoloogia sammu käia sellega, nii-öelda, et kui kiiresti kasvab siis andmeäri ehk siis ka siis energia vajadus?
Tarbijate poole pealt, mis meil siis võrgus on, nii serverid kui ka erinevad võrguseamed, see tehnoloogia areneb täna hästi kiiresti. Serverite poole pealt, nagu enne ütlesin, et iga 18 kuu tagant piltlikult see salvestusmaht ja arvutusvõimsus 2-kordistub ja meie võrgupartneritest näiteks Ericsson on võtnud väga selge nagu eesmärgi oma jalajälge vähendada oma tehnoloogiates. Ehk siis see käib hästi kähku. Ja kohati võiks võib-olla mõnes valdkonnas isegi öelda seda, et tarbimise kasv andme mahtude vaates ei kasva sellise tempoga, kui teispidi tehnoloogia suudab efektiivsemaks minna. See on hästi positiivne.
Tehnoloogia suudab siis käia ees?
Tehnoloogia käib ees täna, jah.
Jah, võib-olla lihtne nagu hästi arusaadav võrdus võiks olla see, et kui ennist küsisid, et mis 2010-ga võrreldes meil nagu muutunud on, siis kui me mõtleme mobiilivõrgu allalaadimiskiirusi võimekused, mis tulid seal 10 megade pealt, täna on 100 megades, siis kindlasti energiatarbimises me mobiilivõrgus ei ole kasvanud sellises suurusjärgudes, et täna oleme efektiivsemad kõvasti.
Üks näide on teie pool ka see, et järgmine aasta hakata siis ehitama ka siis uut andmekeskust, seda siis utilitase elektrijaama külge, et miks just selline otsus, et just siis konkreetselt elektrijaama külge seda kõrvale seda ehitama hakata?
Seal on 3 põhilist põhjust. Esimene on see, et energia tuleb otse elektrijaamadest ilma igasuguste liinikadudeta. Teiseks on see energia seal roheline, seda tehakse koos tootmisena ja põhiline energiaallikas on siis puiduhake, millest saadakse elekter, pluss siis antakse Tallinna küttevõrgule soojuse vaates siis baaskoormust. Lisaks sellele on seal üks suur päikesepark. Ja kolmas aspekt on töökindlus, et kui su kõrval toimub elektritootmine piltlikult kolmes erinevas üksuses, siis noh, midagi paremat tahta on nagu raske, et võiks öelda seda, et me ei vaja diiselgeneraatorid, mm-hmm. aga lähtudes andmekeskuste standardites me siiski peame diiselgeneraatorid panema. Aga ma kujutan ette, et meil need kunagi vaja ei lähe, et käivitame need ainult siis olukordades, kus me peame kas igakuiselt või kvartaalselt neid testima.
Kui palju see, või kas selle juures on ka mingisuguseid miinuseid, et ma ei tea, mis iganes tööopereerimise mõttes või mingisugust teisi miinuseid?
Konkreetselt nüüd selles asukohas elektrijaama tegevusest mingisuguseid riske ei ole. Mm-hmm. Eks siis seal ei kasutata ohtlikud kemikaale, kogu see kütteprotsess on ka väga kiire ja roheline, et selles mõttes seal me ei ole vähemalt küll näinud ühtegi põhjust, miks seal ei oleks probleeme.
Kui palju toob see ka siis energiasäästu kaasa?
No energiasäästu rahalises vaates on soodsamad võrgutasud. Mm-hmm. Eks siis ei ole vajast energiat tootmisest kusagile kümnete või sadade kilometrite kaugusele transportida. Ja meil on ka seal võimalus siis oma liik soojust küttevõrku ära anda, mis omakorda siis tekitab efektiivsust juurde.
See sama päikesepaneelide teema ka, et tegelikult kui me oma andmekeskused viime kohta, kus me tegelikult näeme täna juba ette päikese jaama ehitamist ja selle kasutamist, sest no, tegelikult meie tarbimine on nii suur, et me suudame selle kõik iga kell ära tarbida seal samas koha peal, siis see on ka see koht, kus me saame rõõmustada, et me päriselt ka võtame päikesest ja otse paneme selle oma jaama.
Aga kas selliseid mõtteid on ka, et nii-öelda, et lisaks andmekeskustele siis kasutada kuidagi taastuvenergiat siis ära siis ka noh, muude hoonete puhul, noh, näiteks büroohoonete katusele päikesepaneelid ja need asi?
Ja, need teemad on väga tugevalt meil täna laual ja täpselt kui siin jaanuaris tegime juhtkonna poolset ülevaatust ka, et kuidas meil selles teemas läinud on, siis väga hea oli tõdeda, et me aegajalt ise seal süsteemi sees suudame olla isegi vähem ambitsioonikad kui meie juhid, kes ütlesid, et kuulge, aga hoopis teeme sellised asju ja nii suurtes suurustes, et see on väga rõõmustav.
Aga kui teemat siis kokku võtta, siis kas võib väita seda, et energiajuhtimise puhul siis taandub sellele, et esimene samm on siis hakata mõõtma kõiksugu siis energiakäitumist ning seda ei saa teha ka siis ilma siis teise sammuta, ehk siis ka neid samu siis andmeid kuidagi viisi kasutada ning sellest lähtuvalt otsuseid teha.
Jah, absoluutselt. Et nii algusest minna ja süsteemsus luua, seda järgida. Asja pidevalt parendada on igal juhul õige viis, et tegelikult võib-olla ongi siin hea öelda ka teistele ettevõtetele, et mitte ainult telkodele, IT-dele, et tõstame energiateadlikust, juhime oma energiatarbimist ja oleme nagu täna aktiivsed sellepärast, et päriselt kliimasoojenemine on teema, mis on täna kohal ja meil ei ole enam oodata midagi, et meie tänased tehnoloogiad juba on väga head, ärme oota hõbe vitsa või võlu nööpi, et hakkame pihta.
Aga aitäh tänases saatesse tulemast Telia andmekeskuste teenuste juht Erik Jansson ning tehniliste sõlmede osakonna juhataja Mihkel Kõiv. Mina olen saatjuht Priipok. Eetris oli saate Tehnoloogia Kompass ning rääksime siis energiajuhtimisest. Aitäh kuulemast.
Aitäh.